20. dan šmarnic. Vianejeva mašna daritev. Arški župnik se je zelo trudil, da bi pri vernikih zbudil ljubezen do mašne daritve, zato je o njej večkrat govoril. Razlagal jim je bistvo, potrebnost, vrednost in milosti svete Evharistije. Hotel je trgati ljudi od pretirane navezanosti na zemljo in jih pripeljati k oltarju. S tem je upošteval naročilo tridentinskega cerkvenega zbora, najdušni pastirji vernikom pogosto razlagajo bistvo in obred daritve svete maše. Svetnik je videl, da so bili na začetku njegovega delovanja v Arsu verniki pri maši pogosto brezbrižni in so se dolgočasili. Nekateri so se šepetaje pogovarjali, drugi so prihajali prepozno, spet drugi so sredi maše zapuščali cerkev, fantje so se ozirali po dekletih, otroci so se slabo obnašali. Marsikdo je opuščal mašno daritev brez upravičenega vzroka. Župnik je naštel nekaj takšnih razlogov. Eden gre po soseda, da ga spijeta liter, k maši pa ne gresta. Drugi sreča prijatelja ter ga odvede na svoj dom, mašo pa pusti za drugič. Tretji prebijajo čas med mašo pri igri, v gostilni, pri delu, na potovanju ali na plesu. Na to je dejal, ubogo ljudstvo, kako ste nesrečni, dobro, kar živite tako, drugega nimate pričakovati kakor pekel. Najprej, kakor vidimo, umrjajo skoraj vsi taki, ki zanemarjajo mašo nesrečno. Vera izgine iz njihovih src in njihovo premoženje propade. Tako so dvakrat nesrečni. Najboljša in najbolj učinkovita Vianejeva pridiga o mašni daritvi in najuspešnejše povabilo k udeležbi je bila njegova daritev. Takrat je bila maša v latinščini, tiha, duhovnik je ljudem kazal hrbet. Župnik je včasih rekel, nisem rad župnik, a zelo sem vesel, da sem duhovnik, da moram maševati. Vsa njegova opravila pred mašno daritvijo so bila odlična priprava na njo. Poleg tega pa se je kar nekaj minut pred mašo še posebej zbral. Pokleknil je na kamnite plošče v prezbiterju in sklenjenimi rokami nepremično zr v tabernakel. Mašni plašč se mu ni zdel nikoli dovolj lep. Tudi najlepši kelih iz čistega zlata se mu ni zdel zadosti lep za presveto rešno kri. Glavna lepota pa mu je bilo lepo vedenje in sodelovanje vernikov. Leta 1827 je Vianeju stregel neki dijak, ki je pozneje postal duhovnik. Povedal je, bil sem ves prevzet, ko sem ga po posvetitvi videl kakih 5 minut v nekakšni zamaknjenosti. Roke in oči je imel dvignjene proti nebu. S tovariši smo sklepali, da gleda Boga. Tudi pred obhajilom, preden je zaužil sveto hostijo, se je nekoliko ustavil. Videti je bilo, da se pogovarja z Jezusom. Brat Atanazij je dejal, kako lepo je bilo, ko je maševal. Zdelo se mi je, da vidim drugega Frančiška Saleškega. Vianejev spovednik, Ludvik Bo, pa je povedal, vselej, kadar sem videl Božjega služabnika maševati, sem imel vtis, da vidim pri oltarju angela. Kakor so pozneje mnogi prihajali k maši Patra Pija v Italiji, so številni verniki prihajali v Ars tudi zato, da bi bili pri maši svetega arškega župnika. Baronica de Belvej je pripovedovala, nekdo mi je rekel, če se hočete naučiti, da boste dobro pri maši, se postavite tako, da boste videli našega župnika pri oltarju. Postavila sem se v kot, odkoder sem ga mogla dobro opazovati. V njegovih potezah je bilo nekaj nebeškega. Videla sem, kako je med daritvijo svete maše skoraj ves čas jokal. In tako je bilo vselej, kadar sem bila v Arsu. Jakob Kolarič je zapisal. Tudi sledu raztresenosti ni bilo na njem opaziti. Njegova zunanjost je izražala, kar se je godilo v globini njegove duše. Bil je sovražnik vsake narejenosti in ni napravil nobene kretne odveč. Njegove oči so molile ali premišljevale, zdaj so se dvignile, zdaj zopet povesile. Njegove roke so prosile sklenjene in razprostrte, vse to je bila nema pridiga, ki je vsakogar prevzela. Pogled na arškega župnika med njegovo mašo je spreobrnil več grešnikov. Nekega prostozidarja so pregovorili, da je šel v arško cerkev. Komaj pa je zagledal župnika pri oltarju, je bilo njegovo srce že spreobrnjeno. Ljudje so doživljali, da arški župnik pri oltarju ni sam, ampak da je z njim Jezus Kristus. Po maši je pokleknil pred oltar in se zahvaljeval za sveto daritev in obhajilo. Čeprav so se mu romarji čisto približali, jih ni videl, ne slišal. Ves je bil zatopljen v pogovor z Bogom. Pri krščanskem nauku je nekoč rekel, kadar kdo pristopi k svetemu obhajilu, se njegova duša potopi v balzam ljubezni, kakor čebela v cvet. Praktično je bil ves njegov dan, v katerem se je žrtoval za duše, zahvala za mašno daritev in sveto obhajilo. Svetnik je zelo poudarjal resnično Jezusovo navzočnost v Evharistiji. Po posvetitvi je dobri Bog navzoč kakor v nebesih. Če bi človek res doumel to skrivnost, bi umrl od ljubezni. Bog nam prizanaša zaradi naše slabosti. Neki duhovnik je po posvetitvi malo podvomil, da je nekaj njegovih besed moglo priklicati na oltar našega gospoda. Tisti hip je videl hostijo vso rdečo in korporal obarvan s krvjo. Če bi nam kdo rekel, ob tej in tej uri bo nekdo obudil mrtveca, bi to hitro tekli gledat. Vendar, ali ni posvetitev, ki spremeni kruh in vino v telo in kri Boga, veliko večji čudež, kakor obuditi umrlega?